Вие сте со SPS на Македонски.
Во Брисел нема голем оптимизам за уставни измени со одложено дејство, но сепак не се децидни дека целосно се одбива предлогот на владата на Македонија, рече на пресминистерот за европски прашања Урхан Муртезани. Сепак, според него, доколку овој предлог биде целосно отфрлен, во моментов се работи на изнаоѓање други решенија за продолжување на евроинтегративниот пат на Македонија, но финален предлог се уште нема. Кои се опциите, тој не кажа. Рече дека се правеле интерни консултации, а ќе чекаат и нова влада во Бугарија за да имаат со кого да остварат диалог. Писмото кое премиерот Митковски најави дека ќе го испреке до европските институции за откочување на европската интеграција, се уште без содржина, рече Муртезани на пресод.
Моментално не е разговарано за содржината или што точно ќе содржи. Ќе има уште неколку координации во владата заедно со премиерот и откако ќе биде тоа срочено во рамки на некоја стратегија, тогаш сигурно дека ќе биде испратено и споделено со јавноста. Во моментот нема содржина на такво евентуално писмо.
Поред Муртезани, има можност за дополнителни блокади од Бугарија во протоколите, затоа се разгледуваат сите можности, а решенијата се бараат и со високи представници од Брисел и земји членки на Унијата, за како што рече пред новинарите, да се заштити интересот на државата.
Не договорот за добрососедство со Бугарија, меѓутоа протоколите, ние таму сметаме дека има огромни можности за дополнителни блокади. И ако ние како влада сметаме дека постои таков ризик и со надминување на сегашниот чекор, само ќе го поместиме уште една блокада понатака, мислам дека треба да ги исцрпиме сите можности во обезбедување на некакви гаранции дека нема да бидеме повторно предмет на блокада.
Коалицијата Вреди, од која доаѓа и министерот Орхан Муртезани, даде рок на владата од 6 месеци за да излезе од криза со европските интеграции и да најде решение за продолжување на европскиот пат на Македонија. Рокот истекува во декември, а дали е можен излез од владачката коалиција доколку владата не најде решение, министерот за европски прашања вели има уште 2 месеца, па ќе видат кои ќе бидат алтернативите. А премиерот Христијан Митковски завчера во МТВ изјави дека се подготвува писмо со идеи за решение кое ќе биде испратено до Брисел. Тој рече дека Бугарија треба да одлучи дали ќе бара билатерално решение со Скопје или прашањето треба да се реши на ниво на ЕУ. Портпаролката на Европската комисија за соседска политика и проширување, Ана Писонеро, ексклузивно за македонскиот веб портал Frontline, изјавила дека, цитирам, комисијата со нетрпение очекува почеток на преговорите за кластерите со Северна Македонија, што е можно поскоро, откако земјата ќе ги исполни релевантните критериуми, договорени од Советот, рекла Писонеро за Frontline. Во гостување на канал 5 Антонио Милошовски рече дека со подпишувањето на вториот протокол со Бугарија се направи суштинска грешка со билатерализација на евроинтеграциите. Тогаш на Бугарија владата на СДСМ и ДУИ и подари инструмент за блокирање на евроинтеграциите. Немаше широк консензус за отворање на уставот по барање на соседната држава. Беше ветено дека по исполнување на преспанскиот договор ќе бидат отворени вратите на ЕУ за Македонија, но потоа следуваше блокадата од Франција и двете вета од Бугарија. Македонија не смее да биде разединета по ова прашање. Милошовски за канал 5 го рече и следново. Ако какви било отстапки кои што се надбор од копенхашките критериуми, треба државата во иднина да ги прави, тоа треба да се прави, но само ако биде поради сигурно членство во ЕУ. Кога се обединети домашните фактори, сепак е можно. Со цврсти заеднички позиции не е невозможно со аргументи во Брисел да ја разберат вашата цел, рече Антонио Милошовски за канал 5. Под водневна работа, председател на Црнагора Јакоб Милатович како домакин на пресконференција во Тиват рече дека на лидерската средба на процесот Брдо-Бриони е усвоена заедничка декларација. Лидерите Брдо-Бриони порачаа дека Европската Унија не е целосна без Западен Балкан. Државите од регионот се обврзаа на клучни реформи со поддршка од планот за раст на Западен Балкан. Во фокусот на разговорите беше и евроинтеграцијата на Македонија, каде председателката Гордана Силјановска-Давкова побара поддршка од Хрватска и Словенија. Таа за МИА изјави.
Немаше некој кој не потенцираше дека регионалниот интерес е многу важен, дека регионалната стратегија е битна, дека регионалното разбирање е уште поважно, регионалната поддршка исто така и дека не можеме да очекуваме респект и разбирање од членките на ЕУ, доколку сами меѓу себе не се разбираме.
На СБС слушате вести од Македонија. Мендух Тачи, лидерот на ДПА, кој веќе објави дека излегува од Европскиот фронт во интервју за Клан Македонија, вели дека оваа коалиција предводена од ДУИ веднаш била одбиена од ВМРО ДПМНЕ за формирање на владачкото мнозинство по парламентарните избори. Тој во разговорот кажа дека добило овластување од Европскиот фронт да биде главен преговорат со ВМРО ДПМНЕ за евентуално коалицирање. Цитирам. Јас бе главен преговарач на фронтот кога отидовме на разговори со ВМРО за оваа влада. Беа децидни дека не соработуваат со нас, затоа што сакаат да ја унапредат својата антиалбанска политика, а тема на средбата беа уставните измени и евроинтеграциите, рече Тачи за Клан Македонија. Лидерот на ДПА додаде дека од ВМРО ДПМНЕ тогаш му била понудена функцијата председател на собранието, но дека тој не ја прифатил. И покрај заминувањето на Мендух Тачи од Европскиот фронт, ДУИ оценува дека пратеничката група ќе продолжи да действува како опозиција и со целосен состав. Оттаму вела дека првиот човек на ДУИ во својата изјава јасно ставил до знаење дека ќе действува како опозиција и дека ќе има редовни консултации со Али Ахмети. На предпратеничката Алта Билали Зендели изјави.
Мислиме дека одговорен и одговорност за тоа што се случува и што ќе се случи во Европскиот фронт сносат лидерите кои што на политичките партии кои што го сочинуваат Европскиот фронт и самите пратеници, а не тие што од надвор се обидуваат да наметнуваат одредени тези во јавноста.
Подпишан договор за заем со унгарската експорт-импорт банка. Подпис на договорот во име на владата во Будимпешта стави министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Таа за Националниот сервис МТВ изјави.
А ова е замена за евроврзницата која што беше нели планирана од претходната влада. По направени анализи од страна на Министерството за финансии констатиравме дека каматната стапка која што би ја добиле како држава, доколку одевме со евроврзница, ќе беше над 6%, што е многу повисоко, нели, од ова што успеавме да го обезбедиме 3,25. И она што исто така е многу важно е што ние ќе ги добиеме целиот износ 500 милиони евра, имаме многу мали трошоци во однос, нели, на плаќање на одредени средства за услугите кои што ги имаат направено адвокати, тоа го стои во рамки, нели, на договорот. Околу 60.000 евра.
Средствата, како што рече Кочовска за МТВ, до краја на неделата треба да бидат префрзани на сметките во земјата и потоа да почнат да се реализираат согласно планираното. Во последните десетина години 40% од високообразовниот и стручен кадар заминува од земјата. Македонија е во топ 20 земји со емиграција на високообразовните и стручни кадри, а на петто место во рамки на Европската унија, истакна државниот ревизор Махтим Ацески пред Собраниската комисија за економски прашања, труд и енергетски прашања. Проценките од извршената анализа на ангажираниот експерт на ДЗР покажува дека во периодот од 2013 до 2021 година просечно годишно мигрираат околу 2500 високообразовни кадри од Македонија, за кои државата просечно инвестирала околу 5 милиарди денари или вкупно за анализираниот период потрошила 44,7 милиарди денари. Врховниот суд ја задолжи државата да обезбеди чист воздух, вода и здрава животна средина. Ако не исполнува врската, секој граѓанин ќе има право да ги тужи институциите. Судиите од Врховен на јавна седница донесоа начално правно мислење кое обврзува државата да возможи здрава животна средина, како што предвидува и Уставот. Загадувањето дојде во Врховен по иницијатива на адвокати од Охрид, преку кои граѓаните тужеле за загадената животна средина, но тужбите ги отфрлил Управниот суд. За штетните последици университетскиот професор Борче Давидовски барал податоци од Институтот за јавно здравје. Загадениот воздух годишно одземал по околу 5000 човечки животи, а на секој 10 новороденчиња умирало едно.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.